Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу 21 январ 5-нин таңындагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыздар менен. Human Rights Watch эл-алык уюму жаңы докладында Кыргызстанда былтыр өзгөчө президенттик шайлоо маалында адам укуктары көп бузулганын белгиледи.
Кыргызстандагы тенденция мына 2007 жылы башталганда биз айтканбыз. Кыргызстан өтө коркунучтуу тенденцияга кетти. Өтө коркунучтуу өңүткө биз багыт алдык. Мындан кийин адам укуктары кескин начарлайт.
АКШ президенти Барак Обаманын кызматына расмий киришкенине кече туура 1 жыл болду. Адистердин баамында Кытайдын Борбор Азиядагы таасири барган сайын артууда. Кыргызстандын айыл чарба тармагын микрокредиттер менен камсыздоо долбооруна Азия Универсал банк тартылмакчы.
Президент өзү айткан, айыл чарба банкын түзүп атам, мына ар бир айылга чейин жетет деп. Эми ал сөзү жолдо калып калды. Азия Универсал банкы жеңип алды деп коюптур. Азия Универсал банкы азыр чоң монополист болуп атат.
Ош облусунда 60 ашуун трансформатор калың кардын айынан өчтү. Кезектеги берүүбүздө ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Адегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу. Айдан саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Конституциялык сот Конституцияга өзгөртүү киргизүүнү бүгүн карайт. Бул тууралуу Конституциялык соттон Азаттыкка билдиришти. Белгилүү болгондой, Конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү жөнүндөгү президенттин мыйзам долбоорун парламент 17 декабрда Конституциялык сотко жолдогон. Конституциялык сот аны 3 айдын ичинде кароого тийиш эле. Президент сунуштаган долбоорду 20 октябрдан кийин башкаруу системасында орун алган өзгөрүүлөрдү мыйзамдаштыруу. Президент милдетин аткара албай калган учурда анын милдетин аткаруучуну президенттик кеңеш аркылуу тандоо жолдору сунушталган. Исаковду бошотуу талабы менен ачкачылык акциясы токтотулбайт. Бул тууралуу Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Тоочубек Туруналиев билдирди. Анын маалыматы боюнча бул күндөрү Бишкекте 5 алайда 9 киши ачкачылык акциясын улантып, саясий куугунтуктарды токтотуу талаптарын коюп жатышат. Исаков 20 январда ачыкталган кайрылуусунда ачкачылык акциясын токтотууну, бирок саясий күрөштү уланта берүүнү тарапкерлерине сунуштаган. Акыйкатчынын өкүлдөрү алайга барып келишти. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Маалыматка караганда акыйкатчынын кызматкерлери Ниязалы Бекбердинов жана Бакыт Рысбеков 18 декабрдан бери Алай районунда болуп, Исмаил Исаковдун тарапкерлери менен жолугушуп келди. Укук коргоочулар бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, анда өз сапарлары тууралуу маалымат беришмекчи. Бүгүн бир нече министрликтин коллегиясы болот. Ички иштер жана энергетика министрликтеринин коллегиясында өткөн жылдын жыйынтыгы чыгарылат. Ал жыйындарга Данияр Үсөнов катышат. Ал эми айыл чарба министрлигинин коллегиясына биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров катышмакчы. Бул Кыргызстандагы акыркы абалдар болду. Айнура.
Рахмат, Айданбек Акмат уулу Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эмен болсо эл аралык кабарларды сунушкула. Америка Кошмо Штаттарынын Патриот ракеталары мурда болжолдонгондой Варшаванын жака белине эмес, Балтика деңизинин жээгине жайгаштырылат. Бул тууралуу Польша коргоо министрлигинин басма сөз катчысы билдирди. Тактап айтканда, ракеталар Польша Россия чек арасынан 100 километрдей алыстыкта орун алган Морак шаарына орнотулмакчы. Министрликтин өкүлү белгилегендей, бул шаар стратегиялык жүйөдөн эмес, практикалык себептен улам тандалган. Москва АКШнын Польша жана Чехияга өз ракеталарын жайгаштыруу планын сындап келет. Атомдук энергия боюнча эл-алык агенттик МАГАТЭ Ирандын уранын чет өлкөлөрдү байытуу сунушу күчүндө кала берүүдө деп билдирди. Анын алдында Тегеран улуттар уюмунун сүрөөнчүлүгү менен иштелип чыккан сунуштардын негизги бөлүгүн четке каккан. Дипломатиялык булактардын ырастоосунда Ирандын жообу МАГАТЭнин жаңы жетекчиси Юкия Аманова ай башында тапшырылган. Иран өкмөтүнө планды кабыл алуу үчүн өткөн 31 декабрга чейин убакыт берилген. Ал мөөнөт өтүп кеткенден кийин Коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия кирген 6 Тегеранга каршы санкцияларды күчөтүү маселесин караштыра баштады. Батыш Иран суюк отунду ядролук курал жасоо үчүн пайдаланышы мүмкүн деп шектенүүдө. Тегеран болсо андай ырастоолорду четке кагууда. Ооганстандын өкмөтү 5 жылдын ичинде коопсуздук күчтөрүнүн санын 400 000 кишиге чейин көбөйтүү планын жарыялады. Ушул тапта Ооганстандын улуттук армиясынын жана полициясынын катарында 191 000дей жоокер кызмат өтөйт. Азыркы куралдуу күчтөр мындан 9 жыл мурун калыптана баштаган. 28 январда Лондондо Ооганстандын өкмөтүнө колдоо көргөзүү иретинде ири эл аралык конференция өткөрүлмөкчү. Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасына даярдыктар көрүлүүдө. 7 февралда мамлекет башчы кызматы үчүн региондор партиясынын лидери Виктор Янукович жана премьер-министр Юлия Тимошенко күрөшмөкчү. Ал эми жарыштын биринчи айлампасында 13% добуш менен үчүнчү орунду ээлеген улуттук банктын мурдагы төрагасы Сергей Цигибко талапкерлердин кайсынысынын добуш берүүнү чече электигин билдирди. Эки кандидат тең мурдагы баш банкир менен жолугушуп, өз тарабына тартуу аракетин көрүшүүдө. Тимошенко жеңсе, Цигибкого өкмөт башы кызматын сунуш кылууда. Бирок ал азырынча жок деп жооп берди. Ал эми Януковичтин сунушу жөнүндө суроого жооп берүүдөн Цигибко баш тартты. Ал ошондой эле ага добуш берген шайлоочуларды тигил же бул талапкерди колдоого үндөбөй турганын айтты. Мага добуш бергендер акыл эстүү адамдар, кимди тандоону өздөрү чечишет, деди Цигибко Азаттыктын Украин кызматына курган маегинде. Казахстандык фильм Оскар сыйлыгына талапкерлердин тизмесине илинүү үчүн күрөшмөкчү. Чет тилдеги фильм деген категорияга дегенде 65 тасма көргөзүлгөн, экинчи айлампага 9 фильм гана өттү. Алардын арасында казахстандык режиссер Эрмек Турсуновдун Гелин деген фильми да бар. Эми 9 фильмдин арасынан 5 гана тандалып, Америка киноакадемиясынын жогорку сыйлыгы үчүн атсалышат. Оскарды тапшыруу аземи быйыл 7 мартта өтмөкчү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Ал эми соңку жаңылыктардын эмки чыгарылышы саат 8:30. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 21-январда республиканын Ош, Жалал Абад, Баткен нарын областарында кар жайт. Чүйт Алас областарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүнө 15 дараже суук, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 3 дараже суук, 2 дараже жылуу. Тоолуу нарында 7-12 дараже суук, Ысык Көл облусунда 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу. Талас аймагында 8-13 дараже суук болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт. Түн ичинде жана эртең туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 2-4 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
УБД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Human Rights Watch уюму 2009 жылдагы адам укугунун дүйнөдөгү абалы тууралуу кезектеги баяндамасын жарыялады. Анда өткөн жылы Кыргызстанда адам укугу айрыкча президенттик шайлоо маалында көп бузулганы айтылат. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Аталган уюмдун жаңы баяндамасында кыргыз бийлиги былтыр тың чыйындарга чогулуу, өз оюн эркин билдирүү сымалаатуулардын негизги укуктарын одоно бузганы белгиленген. Укук коргоочулар менен журналисттер куугун токтоонун бутасына айланды деп айтылат. Мындан сырткары кыргыз өкмөтү кылмышка шектүү деп кармалгандарды, абакта жаткандарды кыйнап, денесине залакат келтирүү менен суракка алуу учурларын азайта албаганы да көрсөтүлгөн. Баяндамада журналисттерге болгон кол салуулар тууралуу фактылар тизмектелип берилип, өткөн жылы кеминде 7 журналист жабыркаган айтылат. Кылымшама Бөйүкмөт уюмунун башчысы Азиз Абдрасулованын пикиринде Кыргызстанда коркунучтуу тенденция бар. Диктатуралык жол менен өнүгүп бараткан өлкөлөрдө эң оолу бийликке каршы саясатчылардын жана укук коргоочулардын өмүрүнө коркунуч туулат, дейт Абдрасулова.
Биз Кыргызстандагы тенденция мына 2007 жылы башталганда биз айтканбыз. Кыргызстанда өтө коркунучтуу тенденцияга кетти, өтө коркунучтуу өңүткө биз багыт алдык. Мындан кийин адам укуктары кескин начарлайт, журналисттердин, укук коргоочулардын өмүрүнө коркунуч келет деген мына эң негизги мишен болуп, эң негизги коркунучтуу адам катары ошо журналисттер каралып атат да. Себеби журналистсиз сөз эркиндик жок. Ал эми Кыргызстандагы болгон окуяларды чагылдырган журналисттердин албетте өмүрүнө, ден соолугуна, ишмердүүлүгүнө коркунуч келип атат да.
Азиз Абдрасулова мунун далели катары былтыр жыл этегинде Казакстандын Алматы шаарында киши колдо болуп каза тапкан кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкту мисалга тартты. Президенттин маалымат катчысы Алмаз Турдумаматов Кыргызстанда өткөн жылы журналисттерге кол салуулар күчөгөнүн танбайт, бирок бул окуялардын баарын бир караганга болбой турганын, Кыргызстанда айрым оппозициялык саясатчылар бул учурларды өзүнө упай топтоо менен пайдаланып жатканын айтат.
Бул аябай өкүнүчтүү факты. Маалымат каражаттарынын ичиндеги бул өкүлдөр менен болоткан бул окуялардын бардыгын эле бир караганга болбойт. Ар бир болгон ушул окуяны өзүнчө караш керек. Бийлик дагы, анын ичинде секретариат дагы бул иштердин баардыгы тез ачылышына, убагында чара көргөнгө биз дагы кызыктарбыз.
Антида Human Rights Watch уюму былтыр июль айындагы президенттик шайлоодон кийин адам укугу жаатта абал кедеринен кетти деп билдирет. Былтыр жазында Петровка чатагын уюштурду деген айып менен оппозициялык саясатчылар камакка алынган. Азыр сот процесси уланып жатат. Президенттик шайлоо маалында Балыкчыда чыккан тополоңдо 20 киши камакка алынып, жакын эле соттун өкүмү чыкты. Алардын 14 шарттуу түрдө 2 жылга, калган 4 жылдан абакка кесилди. Ушуну менен кадыр барктуу экинчи эл аралык уюм Human Rights Watch Кыргызстанда адам укугунун абалы начар деп билдирди. Мындан мурдараак Freedom House уюму соңку окуялардан улам Кыргызстанда эркин эмес өлкө деп жарыялаган. Уюмдун мурунку баяндамасында аталган өлкө жарым жартылай эркин деген тизмеде болчу. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык эми түз эфирдеги маекке орун беребиз. Байланышта Бишкектен Айданбек Ахмат уулу. Айданбек, сизди угуп жатабыз.
Рахмат. Жогору кеңеш Ысык Көлдөгү казак пансионаттары жайгашкан жер тилкелерин узак жылдарга ижарага берүүнү жума күнү карай турган болуп жатат. Анын алдында кечээ күнү фракцияларда бул маселе каралган эле. Бийлик өкүлдөрү бул маселени кандай чечип жатканын билүү үчүн социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Иса Өмүркуловду таңкы маекке чакырган элек. Иса мырза азыр биз менен байланышта. Саламатсызбы, Иса мырза? Сиздердин фракция кечээ күнү жыйында ушул Ысык Көлдөгү Казакстандын 4 пансионаты жайгашкан жерлерди казактарга ижарага берүү маселесин карады. Жерлер кандай шартта жана канча мөөнөткө берилип жатат экен?
Ооба, кечээ күнкү биздин фракциянын отурумунда бул маселе каралды. Бул мыйзамдын долбоору сунушталды. Өзүңүздөргө белгилүү, мындан 2 жыл мурун, мына апрель айында, 2010 апрель айында 2 жыл болот, биз ушул көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты Казак Республикасына өткөзүп бергенбиз. Бирок ал кезде жер берилбейт, жердин баары биздин Кыргызстандын ошо жергиликтүү бийликтин карамагында болот деген сөз менен ошо законопроект өтүп кеткен мурун. Анан эми бүгүн эмнегедир экинчи тапта ушул жер маселеси көтөрүлүп, ушул 4 пансионатты курчап турган жерди ижарага 49 жылга деп сунушталып атат бүгүн. Бирок ал келишимдин ушул баштан аягына чейин бүт беренелерин карап чыктык. Биринчиден, бул мыйзам чийки даярдалган. Эмнегедир Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамлекеттик өкмөттүн ортосундагы келишимди эмнегедир баягы үчүнчү жакка мындай ыктала берген да бүт ушул беренелерде. Мисалы үчүн үчүнчү жак сатып жерсе, эгерде ээси өзгөрүп кетсе деп, анан кийин эми ошол ээси өзгөрө турган болсо, бүгүнкү күндө бул казак өкмөтү бөлөкчө чечим кабыла турган болсо, ушул келишимдин негизинде ошол ижарага алынган жер да кетет экен да. Биз ойлойбуз, бул туура эмес. Биринчиден, мындай узак мөөнөткө берүү дагы туура эмес. Бул кеп 50 гектар жөнүндө болуп атат. 50 гектар бул эң мына көлдүн баягы пляждарынын жээгинин эң жакшы жерлери, көп айыл поселоктор жайгашкан көлдүн кылаасы. А жердеги жергиликтүү элдин ал жерге барышы, эс алышы, кирип чыгышы, эгерде биз ижарага бере турган болсок, кандай мүмкүнчүлүк алыша албайт.
Кыргызстан тараптан кандайдыр бир талаптар коюлуппу?
Эч талап жок, ошол бериш керек, анан кийин ал ижаранын маянасы бир жылда 24,000 бир гектарга депчи. Бул эми өтө аз сумма, эгерде андай бериле турган болсо. Бирок мындай, биринчиден, узак мөөнөткө берүүгө туура эмес. Экинчиден, ушул биринчи келишимден 2 жыл мурун түзүлгөн, ошонун аткарылышын караш керек бүгүн. Ал келишим боюнча, өзүңүздөргө белгилүү, ошол 3-4 жылдыздуу же болбосо 4-5 жылдыздууга чейин ошол пансионаттардын деңгээлин көтөрүш. Экинчиден, жумушчу орун, ошол жергиликтүү тургундарга басымдуу бөлүгү иштеш керек деп, анан жыл бою круглосуточно круглая дичь иштей турган шартта болот деген. Бирок анын бүгүн бирөө да контролдо алынган жок.
Иса мырза, мына Казакстандан кийин Өзбекстан да Ысык Көлдөгү пансионаттардын башына ачуу маселесин көтөрдү. Бул маселе да ушундай жол менен чечилип калабы, кандай чечилиш керек негизи?
Эми туура айтып атасыз, эми өзбектер да көтөрөт. Эмне үчүн бул бияктагы чыгыштагы кошуналарга бересиңер да, биз бул батыш жактагы биздин сиздин кошуналарга бербейсиңер деп маселе коюшу туура эле болот. Себеби ал дагы ушул экономикалык транзиттик жол же болбосо коммуникациялык бөлүк маселелерге такашы мүмкүн да, ошон үчүн биздин абалыбыз оорлоп калат. Андан тышкары, билесиздер, мисалы үчүн союз мамлекетти ураганда бүткүл ушул республикалардын аймагында курулган бул аскердик базалар болобу, же учак жайлары болобу, же болсо бөлөк ушул эс алчу жайлар бүт партия ошол мамлекеттер менчигинде калган. Мисалы үчүн Грузияда билесиздер, бүт Кара деңиз тегинде курулган пансионат Грузияга калды. Мынакей Крымдагы, Севастополдагы военно-морской флоттун базасы турат. Мунун баары тең Украинага калды. Биз эми үчүн ушул 4-5 пансионатты ушул мурунку бийлик баштап алып кала алган эмес.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Иса Өмүркулов болду. Кепкедеги Прагада кайрадан.
Айданбек Акмат уулу түз эфирдеги маекти жүргүздү. Бишкекте саат 8:15. Назарыңыздарда таңкы Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 21-январь, бейшемби. Азыр айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Мурдагы коргоо министри, оппозициядагы саясатчы Исмаил Сахевди бошотуу талабы менен ачкачылык акциясы уланууда. Конституциялык сот баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү бүгүн карайт. Кыргызстандык чек арачы Өзбекстандан мекенине кайтарыла элек. АКШнын патриот ракеталары Варшаванын жака белине эмес, Балтика деңизинин жээгине жайгаштырылат. Бул тууралуу Польша коргоо министрлигинин өкүлү билдирди. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Ирандын уранын чет өлкөлөрдө байытуу сунушу күчүндө кала берүүдө деп билдирди. Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасына даярдыктар көрүлүүдө. 7-февралда мамлекет башчы кызматы үчүн региондор партиясынын лидери Виктор Янукович жана премьер-министр Юлия Тимошенко күрөшмөкчү. Эми болсо дүйнөдөгү айрым окуялар жөнүндө кененирээк кеп кылабыз. АКШда президент Барак Обаманын бийликке келгенине 1 жыл толду. Коомдук пикирде анын ишине ала кула өңүттөн караган көз караштар байкалды. Акыркы изилдөөлөрдө Обамага оң баа бергендер 48% түздү. Былтыр ушул маалда бул көрсөткүч 63%ке жеткен эле. Эсенбай Нурушев кененирээк кеп салат.
72 жаштагы Карлос Кэмпбелл республикалык партиянын 3 өкмөтүндө иштеген. Ушул партиянын мүчөсү. Мурдагы жылдын ноябрындагы шайлоодо Обаманын активдүү жактоочуларынан болгон. Жакында аны Азаттыктын кабарчысы кайрадан кепке тартты.
I'm quite pleased by the way he has adapted to the challenge and I say that having
Обаманын жаңы милдеттерге кандайча ыңтайлашып бийликтин коңулдарына, коюн жатактарына акырындап көнүккөнү толук алымсындырат деп айтты Кэмпбелл. Муну мен 3 өкмөт иштеген адам катары айтып жатам. Менинче Обама болуп көрбөгөндөй проблемалардын атүгүл болжой алгыс каршылыктардын шартында көп нерсеге жатыгып, көп нерсени оңдоп түздөй алды. Кэмпбелл
outstanding. He understands statesmanship. And that I think is a tremendous advantage for the United States and
өзгөчө акшынын аброюн көтөрүү жагынан Обама көрүнүктүү иш жасады, атүгүл көрөгөштүк кылды деп эсептейт. Мунун өзү менимче АКШ үчүн чоң артыкчылык болду. Ал көп чөйрөнү жаңылап жатат. Күч жүгөрү да күрү деп ойлойм. Айрыкчанын тынчтык демилгелери толук көңүлгө толду. Менимче алдыда дагы көп жакшы иштер болот деп айтты ал. Daily Telegraph гезити Обама шайлоо өнөктүгү маалында берген убадаларын өткөн 1 жыл ичинде толук аткара албаганын белгилеп, ошол эле учурда анын пландары ойрон болду деп айтканга да болбой турганын көрсөттү. Басылма афро-америкалыктардын өкүлү катары Обаманын президент болуп шайланышы Кошмо Штаттарынын тарыхында эле эмес, жалпы эл аралык масштабта деле шарапаттуу жышан болгонун эске салып, мурдагы президент ага 2 бирдей согушту, капсалаң каптаган экономиканы мураска калтырып кеткенин эскертти. Обама 1 жылда эмнеге жетишти? Анын салык тармагындагы демилгелери ала салып чабалактап жаткан экономиканы туруктуу абалга салган когожо түздү. Бирок алардын көбү толугу менен жүзөгө аша элек. Анын үстүнө америкалыктардын көбү өлкөнү 2-нчи улуу депрессияга алып келген банкирлер кайра эле суудан кургак чыгып кетти деген кыязда калышты. Жумушсуздук 10%ке жетти. Анын араны тыйыла элек. Гуантанамодагы түрмө да али жабылган жок. Ал эми Обаманын Ооганистан кошумча аскер киргизүү чечимине анын өз партиясындагы ишмерлердин деле ичи жылыган жок. Жаңы жыл алдындагы окуя коопсуздук системасы дале жылчыксыз бекемделе электигин көрсөттү. Обаманын мусулман дүйнөсү менен жаңы мамилелерге өтүү сунушу эл аралык коомчулукта кеңири колдоо тапканы менен азырынча анын реалдуу натыйжалары көрүнө элек. Обама өзі айтқан уадаларының көп атқарыла баштағанын, алар толық менен ішке ашқанда өлкөдө бир катар тармактарда, айрықша медицина, энергетика, билим беру жана финансы чөйрөсүндө түп негиздүү өзгөрүүлөр болоруна бекем ишендирди.
Президент Обаманын бир жыл ичиндеги иштери жөнүндө Эсенбай Нурушев баяндады. Азаттыктан элерлик темаларды улантабыз. Россияда Түндүк Кавказ федералдык чөлкөмү уюштурулду. Өлкөдө 8-чи болуп уюшулган чөлкөмдүн ордо калаасы Пятигорск болмокчу. Жаңы чөлкөмдүк биримдикке Дагестан, Ингушетия, Кабардин-Балкар, Карачай-Черкес, Түндүк Осетия, Чеченстан жана Ставрополь облустары кирмекчи. Гепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Президент Дмитрий Медведев федералдык дагы бир өлкөдөгү 8-чи чөлкөм Түндүк Кавказдык түзүлүш уюштуруу чечимине кол койду. Жаңы чөлкөм биримдигине Дагыстан, Ингушетия жана Чеченстан киришет. Алардан сырткары Кабардин-Балкар, Карачай-Черкес, Түндүк Осетия жана Ставрополь облусу да кирет. Дмитрий Медведев жаңы түзүлүшкө өзүнүн ыйгарым өкүлү кылып, мурдагы Краснояр краянын губернатору таанымал ишкер Александр Хлопонинди дайындады. Ошол эле учурда аны Орусия өкмөт башчысынын да орун басары болсун чечимин чыгарды. Буга дейин түштүк федералдык чөлкөмдү президенттин гана ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Владимир Устинов баштап келе жаткан. Эми анын карамагында Краснодар крайы, Адыгея, Калмыкстан, Ростовская, Астраханская жана Волгоградская областары калды. Аналистер кыйласы Түндүк Кавказ дегенде эске келүүчү Рамзан Кадыров менен мурдагы өлкөнүн коргоо министри Сергей Ивановду койбой, Медведев жаңы чөлкөм башына Хлопонинди тандашы айран азыр кылды дешет. Алардан калышпаган кадры бар Ингушбай Михаил Гуцериев ал орунга жарачу киши болгонун да белгилешти. Чечен саясий аналитчиси Зайинди Чолтаев байкашынча Медведев жергиликтүү мамлекеттик аткаминерлердин бейнатыйжа жүргүзүп аткан иштери менен паракорчулугун жоготуу багытта кысым жасоо жолуна түштү.
Практически руководители Северного Кавказа не несут.
Түндүк Кавказда жетекчилер иш жүзүндө коомчулук алдында жергиликтүү тургундар алдында жоопкерчиликти сезишпейт. Дейт Зайинди Чолтаев мырза. Панорама маалымат иликтөө борборунун жетекчиси Владимир Прибыловский баамында 2005 жылы Краснояр краяна башчы болуп келгенге дейин Таймыр автономдуу облусту башкарып туруп, жакшы жетекчи катары аты чыккан Хлопонин бул жолу деле жигердүү иш алып бара алат.
Из всех наших губернаторов примерно десяток.
Бардык губернаторлор ичинен экчеп айтканда 10 чактысын жетекчилик, уюштургуч жана экономикалык жөндөмү бар дешке болот. Жана паракорчулук менен аралашып жаманатты болбогон киши деп Хлопонинди көрсөтсө болот дейт. Федералдык жаңы чөлкөм катарын түзүүчү жумурияттар жетекчилери болсо Хлопониндин дайындалышына баа бычууга ашыгышкан эмес. Бир гана Чеченстан жетекчиси Рамзан Кадыров ал кабарды кубануу менен кабылдап, керек экен Грозныйга келип жашасын, үй бөлүп берем деген. Мураталип Муса, Москва.
Ала толкунунда Азаттык радиосу, эми Борбор Азия темасына кайрылабыз. Экономикасы тездик менен өсүп келаткан Кытайдын таасири Борбор Азияда барган сайын артууда. Адистердин божомолунда жакынкы келечекте чөлкөмдүгү башкы оюнчу Россия же АКШ башындагы батыш өлкөлөрү эмес, дал ошол Кытай болуп калышы ыктымал. Кененирээк темага Илимжан Узаков кайрылат.
Өлкөнүн өнүктүрүү, инвестиция жана инновациялар боюнча борбордук агенттигинин жетекчиси президенттин кичүү уулу Максим Бакиевтин Кытайга болгон иш сапарынан кийин өлкөнүн тышкы саясатында айрым өзгөрүүлөр болгону айтыла баштады. Маселен, Московский комсомолец в Кыргызстане гезити Кыргызстан Орусияга далысын салып Кытай менен ысык мамиле түзүп баштаганын, Бежинде Камбар ата эки гесин куруу сыяктуу ири долбоорлор сөз болгонун, ошентип расмий Бишкек Москваны эки жолу мыш кылып кеткенин жазып чыкты. Борбор Азиядагы айрым эксперттер аталган аймактагы башка атаандаштар Орусия менен Кытай экендигин айтышат. Өзбекстандык Парамонов, Строков аттуу себепчилердин божомолунда бир жагынан алганда динамикалуу өнүгүп аткан Кытай экономикасы бүтүндөй Борбор Азиянын өнүгүүсүн шартташ ыктымал. Бирок булардын чөлкөмдү көзөмөлдөө дымагы тирешке айланып кетсе, Борбор Азиядагы кырдаалда курчуп кетиши мүмкүн. Алеми талдоочу Марс Сариевтин пикиринде, Кытай менен тыгыз экономикалык кызматташуунун пайдалуу жактары көп. Бирок чочулууну жараткан маселелер да бар.
Кытай менен экономика жагынан кызматташ керек, бирок Кытайды бул саясат башка аспекттерге киргизбеш керек да, культура, немеге аябай абайлап караш керек, миграционный политиканы контролдоп туруш керек. Бирок мен эмнеге чочулуп атам? Биздин бийлик закондор жакшы иштебейт, бийликтин кепин көрүп атасыңар, чиновниктердин психологиясын билесиңер, кичинекей мамлекет болгондо анан пара алып тыйындай мындайлар деген көп факторлор, коррупция күчөп атканда чочулуп атат да кишини, себеби анан бизди бир саматта эле колго алып алышат,
дейт Марс Сариев. Экономист Талант Кемеловдун айтымында, Кытай азыртадан эле дүйнөдөгү эң кубаттуу экономикасы бар өлкө экенин көрсөттү. Улуу Кытайга кошуна Кыргызстан сымал мамлекеттер мындан жыйынтык чыгарып, анын эсебинен кыйла бутуна туруп алса да болот.
Коркпош керек алардын иштешкенден. Биз иштешпесек башка бирөө иштешет алар менчи. Биз өз ордубузду табыш керекпизде ушундай улуу мамлекеттин жанында. Кийинчерээк ал мамлекет эң чоң экономикалардын бири болот да дүйнөдө барбычы, өнүккөн сайын,
деди Талант Кемелов. Талдоочулардын айтымында, Борбор Азиядагы жогорудагыдай көрүнүштөрдүн баардыгы 19-кылымдарда эле башталган жаңы территорияларда ресурстарды колго алууга багытталган чоң оюндун уландысы. Бир гана мурда Түштүк Азия менен Борбор Азияда жүргөн ал оюнда Орус империясы менен Улуу Британия негизги оюнчулардан болушса, жакынкы келечекте алдыңкы планга Кытай чыгышы да ыктымал. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
ОБДО таңкы Азаттык гезек басма сөз баяндамасына келди. Байланышта Бишкектен Шайлообек Дүшеев, саламатсызбы?
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн учур гезити жанышты каралоо күч алдыбы деген алакандай макала менен жаңы санын ачып, маселен Максим Бакиевдин насаатчысы Сергей Масаулуфтун Дело номер гезитиндеги пикиринде Кыргызстандын өсүп өнүгүүсүн каалабаган күчтөр бар экени айтылып, Геннадий Павлюктун өлүмү кызыкчылыктары дал келбеген күчтөрдүн колунан ажал тапкандай маанисинде божомолдонуптур. Ал эми Казакстандын КТК каналы Алматыда өлтүрүлгөн журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө кыргыз коопсуздук кызматынын тиешеси бар деген маалыматты тараткан. Мындай шартта эски жалаалар, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматка шектүү иш аракеттер Жаныш Бакиевдин атына жабышып, кызыктай түкшүмүлдөрдү жаратышы ыктымал. Бирок айрым пикирлерге караганда атайын эски ыкма менен Жаныш Бакиевке каралоо уюштуруп, упай алгысы келген күчтөрдү да айтышат. Ал кайсы клан, кайсы топ? Кызык. Эгер мындай версия жалган десек, анда Сергей Масаулов эмне болгон тумандуу кепти баштап туруу? Сергейдин айтымында карама каршы топтордон журналист каза тапты десек, анда мындай көрүнүш Ак үйдүн ичиндеги күчтөрдөн уламбы деген суроолорду коюу менен жазып чыкты бүгүн Албан Улан аттуу автор. Учур гезити 2009-жылдагы шайлоо адам укуктарын начарлатты деген ат менен коомдук парламенттин өткөн жыйынында кабыл алынган резолюциясын жарыялады. Гезиттеги дагы бир макала кечээ Бермет, бүгүн Максим деп аталат. Анда экс президент менен эмки президенттин балдарынын саясатка шилтеген кадамдарынын коёндой окшош тагдыры талдоого алынат. Ушул эле гезитке Айыл Чарба Адиси академик Жамин Акималиев интервью берди. Кант тартыштыгы, кум шекердин баасы 50 сомго чейин өскөнүн сөз кылган кабарчынын суроосуна Акималиев былтыр болгону 5800 гектар жерге кант кызылчасы айдалып, гектарына 100 центнерден түшүм алынганын, илгери 40 000 гектар жерден 400-700 центнерге чейин түшүм алынып келгенин, Кыргызстан өндүргөн кум шекер бүтүндөй Борбор Азияны кант менен камсыз кылып турганын айтып берген. Тилекке каршы бүгүн бир кант заводун камсыз кыла тургандай кызылча жок. Академиктин айтымында ушул күндө 92% кум шекер сырттан ташылып келет. Сары өзөн чүй эзелтилеринен эле кант кызылчасынын мекени болгон, аба ырайы, шарты, топурагы шай келген мындай жер дүйнөдө бир гана Калифорнияда бар. Бирок акыркы жылдары баары иштелбей калды. Которуштуруп айдоо деген жок, жер семирткич берилбейт, топурактын үстүңкү катмарындагы түшүмдү көбөйтүүчү гумус деген зат да азайып кетти. Академик Акималиев андан аркы сөзүндө өкмөттүн тарифтерди көтөрүү кадамын эч бир колдобостугун, карандай чай, каткан нан менен олтургандардын күнү кантет деп кейип турганын, аны айрыкча депутаттар аябай капа кылганын, эл өкүлдөрү эл таламын талашканга жарабай койгондугун, Ел азырынча унчуга эле эктеген, бирок чөнтөгүнө күч келгенде нааразы болгондордун саны өсүшү мүмкүндүгүн кеп кылды. Ушуну менен бүгүнкү баяныбыз соңуна чыкты. Айнура, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөз жаңылыктарын Шарабек Дүшев сунуш кылды. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Кыргызстандын айыл чарба тармагын микрокредиттер менен камсыздоо долбооруна Азия Универсал банкы тартылмакчы. Ош облусунда 60-тан ашуун трансформатор калың кардын айынан өчтү. Акын Эгемберди Эрматов жаңы чыгармаларын тартуулоого даярданууда. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн ушун жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бүгүн 21-январь бейшемби, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы берүүбүздө акыркы кабарлар менен улантабыз. Байланышта Бишкектен Айданбек Акматов уулу.
Конституциялык сот Конституцияга өзгөртүү киргизүүнү бүгүн карайт. Бул тууралуу Конституциялык соттон азаттыкка билдиришкен. Белгилүү болгондой, Конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү жөнүндөгү президенттин мыйзам долбоорун парламент 17-декабрда Конституциялык сотко жолдогон. Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен ачкачылык акциясы токтотулбайт. Бул тууралуу Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Токчубек Турганалиев билдирди. Анын маалыматы боюнча бул күндөрү Бишкекте 5, Алайда 9 киши ачкачылык акциясын улантып, саясий куугунтуктарды токтотуу талаптарын коюп жатышат. Акыйкатчынын өкүлдөрү Алайга барып келишти. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Маалыматка караганда, акыйкатчынын кызматкерлери Ниязалы Бекбердинов жана Бакыт Рысбеков бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, анда сапарлары тууралуу маалымат беришет. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот улунат. Адвокаттардын билдирүүсүнө караганда, анда күбөлөр суралат. Бирок Азимбек Бекназаровдун маалымдоосу боюнча айыптоочу тарап күбөлөрдүн келишин камсыздай албай жатат. Кыргызстан чек ара кызматкери Өзбекстандан кайтарыла элек. Чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Турус Чолпонбек Турусбековдун айтымында жарадар болгон чек арачыны Кыргызстанга алып келүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Эл аралык кабарлардан. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ Ирандын уранын чет өлкөлөрдө байытуу сунушу күчүндө кала берерин билдирди. Анын алдында чек аран буунун сүрөөнчүлүгү менен иштелип чыккан сунуштардын негизги бөлүгүн четке каккан эле. Эл аралык валюта корунун жетекчиси Доминик Строскан Гаитиге жардам көргөзүү үчүн көп тараптуу план иштеп чыгууга үндөдү. Ал долбоор 2-дүйнөлүк согуштан кийин Европаны кайра курууга багытталган Маршал планы өңдүү болууга тийиш. Строскандын айтымында Гаити масштабтуу жардамдарга муктаж. АКШнын Патриот ракеталары мурда болжолдонгондой Варшаванын жака белин эмес, Балтика деңизинин жээгине жайгаштырылат. Бул тууралуу Польша коргоо министрлигинин маалымат катчысы билдирген. Тактап айтканда, ракеталар Польша, Россия чек арасынан 100 километрдей алыстыкта орун алган Мурак шаарына орнотулмакчы. Ооганстандын өкмөтү 5 жылдын ичинде коопсуздук күчтөрүнүн санын 400 000 кишиге чейин көбөйтүү планын жарыялады. Ушул тапта Ооганстандын улуттук армиясынын жана полициясынын катарында 491 000 жоокер кызмат өтөйт. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Айнура.
Айданбек Акматуулу акыркы кабарларын тааныштырды. Айдан, рахмат. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат менен Рина Мелис кызы тааныштырат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 21-январда республиканын Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарында кар жайт. Чүй Талас облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 0-5 дараже суук, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 3 дараже суук, 2 дараже жылуу. Тоолун нарында 7-12 дараже суук, Ысык Көл облусунда 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу. Талас аймагында 8-13 дараже суук болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаабайт. Түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 2-4 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад облусунун эркин көз караштагы жарандары оппозиция өкүлдөрүнө каршы багытталган окуяларга кабатыр болуп, муну менен бийлик элдин ишенименен ажырап жатат дешүүдө. Алар ошондой эле мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду бошотууну талап кылып, Алайда каршылык акциясына чыккандарга кылмыш ишинин козголушун айыпташты. Мамлекеттик ишмерлер ар бир киши өз айыбына жараша жаза тартышы керек деп, оппозицияга куугунтук жүргүзүлүп жатат деген пикирлерге кошулушкан жок. Жалал Абад облусунан Расбай Абдраимов кабарлайт.
Март инкылабына үлүш кошуп каяш айткан саясатчыларды бийлик уштап та жазалоо өткөн. Ага 2005 жылдан кийин мамлекеттик кызматта иштеп, бийликтен иренжигенде оппозиция өткөн Исмаил Исаковдун тагдыры күбө. Генералды бошотууну талап кылып алайда жол тоскондорго кылмыш иши ачылганы демейде боло келген иш. Алардын каршылык иш аракеттерин кубаттаган облус тургуну Исмаил Хасановдун оюнда Исмаил Исаковдун коопсуздук кеңешинин катчылык кызматынан кеткени убагында моралдык жаза менен барабар болгон. Ал коргоо министр кезинде батырайгар деп айтылган менен уулу үйдү кайтарып берген соң бектин бул лидеринин соттолушун саясий кысым деп атоодон башка арга жок, дейт Исмаил Хасанов.
Энергетикага киришип коопсуздук кеңештин секретари болгонда президент айткан экен, аралашпай эле койбойсуң бу, буну кой, сен системаңды сен өзүң ишин кыла бер. Мен мына ушул вопростун продолжениеси болуп кетип атат да бул иш. Революциячыл достор убакыт келип керек эмеске чыгарып коюш. Мен жаш премьер эмес деп ойлойм. Мындай күрөш оппозиция болбойт. Оппозиция бир жака ташып кетейин деген ой жок. Оппозициянын пикирин да угуп,
өкмөттүк маалымат каражаттарын уктуруу көрсөтүүлөр менен чектелген элет калкында оппозициялык саясатчыларга бийлик жасаган мамиле тууралуу түшүнүк жок. Бийликтин кемчилигин сындаган адамдар жер жерлерде алардын басым жемесине туш болууда. Облус жашоочусу Рустам Абдырасулов ушундай пикирин билдирүү менен айыл жерлеринде миллиондогон сомдук социалдык экономикалык имараттарды арзылаган акчага менчиктештиргендер Исаковго караганда мамлекетке кыйла зыян келтиргенин айтат. Бирок алар жазага тартылган жок. Ал Бишкекти жана алайда ачкачылык жарыялагандарды кубаттарын билгиледи.
Муну жөнөкөй эле чыгарып койсо болот. Генерал Исаков боюнча чечимде өтө адилетсиздик болду. Генералды колдоп чыккан жердештерин куулап аларга кылмыш иштерин ачкандыгы бул авторитаризмге үй бүлөлү башкарууга кетип атканыбыз өзү белгилүү болуп турат. Буга биз каршыбыз.
Алгачкы жылдарда сынчыл саясатчыларга чоң кызматтар тийгенде коомчулук бийликке ыраазы болгон. Бийлик эми оппозицияга жасаган чабуул аркылуу өз үстөмдүгүн бекемдөөдө. Бул авторитардык өлкөнүн белгиси. Мындай жоругу менен бийлик эл ишеним менен ажыроодо. Облус тургуну Фуркат Меңдигуловдун берегедеги көз карашында күч уюмдары бийликке көз каранды болгондуктан каршы акцияларына чыгып укуктарын талашкандардын төбөсүнө камчы ойнотууда.
Исмаил Исаковдун эч кандай күнөөсү жок эле, соттун чыгарган чечими бир акыйкатсыз болуп калды. Эң өкүнүчтүүсү күч органдарынын эч качан туура чечимдерге бара албагандыгы. Тилекке каршы Исмаил Исаковго окшогон оппозицияда жүргөн кишилер барып барып ушинтип абакка отургузулуп кызматтан четтетилип калгандыгына барган сайын ошол эле ишенич менен тилек жоголуп барат. Сурак берип аткандары бар.
Нокен райондагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Абдыкерим Мусаев жогорку дагуулорго кошулган жок. Ал айлыктардын ош эркештам жолун торгону жана ачкачылык кармаганы туура эмес. Бектин лидери Исмаил Исаковдун айыбын сот далилдеген. Ар бир киши өз айына жараша жооп тартышы керек деп эсептейт Абдыкерим Мусаев.
Исмаил Исаков күнөөлүү болгондон кийин өзүнүн жазасын тартыш керек. Күнөөлүү адамды эле чыгаргыла камактандай берсе ким жооп берет мамлекетте? Бала бакырабагам деп жүргөндөрдүн жолун тосуп алган туура эмес. Алар эмне үчүн ачкачылык жарыялаш керек? Бул саясий куугунтук нерсе. Бул өтө преступление и наказание.
Уктурууну даярдаган Рыстам Абдыраимов.
Назарыңыздарда азаттык эми экономика темасына кайрылабыз. Өнүктүрүү фонду айыл чарбасын микрокредит менен камсыздоо боюнча компания түзүү үчүн өнөктөш катары Азия Универсал банкты тандады. Тендерге катышуу арызы Азия Универсал, Айыл банкы, Кыргызстан банктары жана эсеп сактык компаниясынан түшкөн. Кийинчерээк эсеп сактык компаниясы жана Айыл банк тендерге катышуудан баш тартышып, ал эми калган эки банктын ичинен Азия Универсал банкы тандалган. Бул маселе боюнча азаттыкка Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев маек курган, эмесе Айгүл Жунушалиева уюштурган маек. Тугуңуз
өнүктүрүү фонду айыл чарбасын микрокредиттөө компаниясын түзүү боюнча өзүнө бүгүн мына өнүктөш банкты тандады, ал Азия Универсал банкы. Деги эле сиздин оюңузча канчалык зарылчылыгы бар ушундай компания түзүү? Анткени буга чейин айыл банкы ошол эле эсеп сактык компаниясы ушул кредиттерди берип келген да.
Айыл чарбага акча керек, айыл чарбага арзан анан узак мөөнөттүк акчалар керек. Жеңилдетилген пайызда мындай жеңилдетилген шартта ала турган акчалар болсо абдан пайдалуу болот эле. И айыл чарбасы муктаж. Туура айтасыз, айыл чарба корпорациясы азыр айыл банк болуп калган, анан мындан башка да бир топ микрокредиттик финансылык компаниялар иштеп атат. Мына Бай Түшүм деген, Финка деген, Компаньон деген, андан башка да 20 ашык микрокредиттик компаниялар бар. Эгерде бүгүнкү күндө мамлекет чын эле айыл чарбасына жардам берем десе, мүмкүн ушул түзүлгөн структуралар аркылуу жардам берсе болмок, түздөн түз. Анын үстүнө президент өзү айткан, айыл чарба банкын түзүп атам, мына ар бир айылга чейин жетет деп. Эми ал сөзү жолдо калып калды. Эми азыр микрокредиттик компания түзүп, ага Азия Универсал банкы жеңип алды деп коюптур. Азия Универсал банкы азыр чоң монополист болуп атат. Гегемон болуп калды финансылык секторда. Эми ошого ушундайды бериш мен билбейм канчалык туура болот логикасы. Анткени улан бирөөнө бер, бирөө аркылуу берген акчалар кымбаттай берет да. А эгерде мамлекеттин чын эле ою болсо, башка жолдорду издеп көрсө болмок. Ал жолдор бар эле, ал үстүндө эле жатат.
Бул Азия Универсал банкынын жетекчиси Михаил Надиль эмеспи? Анан кийин сөздөр айтылып жатат да, Михаил Надиль бул ошол Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин досу деп. Анан кийин ушул багыттан алганда бул кандайдыр бир бийликти колго алуу чарасы деп да ойлосок болбойбу? Кандай деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күндө ушул Азия Универсал банкында бюджеттик акчалардын баары ушул жерде. Анткени казначействонун эсептик счеттору ошол жерде. Социалдык фонд ошол жерден каржыланып атат. Ошол аркылуу тейленип атат да. Бүгүнкү күндө эң чоң мекемелердин, мамлекеттик мекемелердин баары тең Азия Универсал банкына барган. Бул жерде абдан бир коркунучтуу маселе болуп калышы мүмкүн. Эгер бул банк менен эртең өйдө ылдый бирдемке болуп кетсе, финансылык секторда ар түрдүү иштер болуп кетет да. Анда биз толук финансалдык коллапска түшүп калабыз Кыргызстан. Мында эске алыш керек да.
Темир мырза, демек бул ресурстарды бир колго чогултуу аракети болуп жатат деп да айтсак болот экен да.
Анан бул жерден эми ачык эле көрүнүп турбайбы, булар акча табабыз деп атышат да көптөрү. Ресурстардын баарын тең бир колго топтоп атышат. Бул ачыктан ачык эле көрүнүп турган нерсе.
Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев менен Айгүл Жунушалиева маектешти. Азаттыктан берүүбүздү улантып эми социалдык темага орун беребиз. Акыркы маалыматтарга караганда Ош облусунун бир катар райондорундагы электр түйүндөрүндө муз тоңуп 60 ашуун трансформатор өчүрүлдү. Ошол эле учурда Түштүк баш калаасында электр энергиясына карызы арбын көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары жараксыз калтырылды. Өзгөчө кырдаал министрлиги мындай көрүнүш дагы кыйлага уланаарын эскертүүдө. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев толугураак маалымдайт.
Ош облусунун бир катар райондору учурда жарыксыз калышты. Бул туурасында Азаттыкка өзгөчө кырдаал министрлигинен кабарлашты.
Буга чейинки жааган кар натыйжасында облустун Ош облусунун аймагында 63 фидер өчүрүлдү да, трансформаторчулук болот. Аны мындай бөлүп айтат болсок, Алай районунда 9 фидер, Карасуу районунда 4 фидер, Ноокат районунда 17 фидер, Өзгөн районунда 24 фидер. 15 дана столба кулады. Айылдары электр энергиясыз калышты да.
Деди өзгөчө кырдаал министрлигинин өкүлү Абдышарип Бекилов. Бул аралыкта адистер түштүк борборунда деле энергетикалык акыбал абат эместигин, аймакта жарык өчүрүүлөр же техникалык кырсыктар көбүрөөк катталып жаткандыгын айтышууда. Ош шаарынын тургуну Абай Эшмаматовго микрофон сунганыбызда оюндагысын мындайча бөлүштү.
Мен маселен 7-8 айлык балам бар да, же меш жага албайсың домдочу. А жарык болсо 7-8 саатка чейин ал тургай кээде суткалап свет жок болуп калып атат да. Нааразычылык аябай күчтүү. Ага чыдабаган элдердин алды Бишкекке чыгып жолдошконго чейин барышты.
Абай Эшмаматов энергетикалык багытта конкреттүү программасы жоктугу үчүн кыргыз өкмөтүн айыптап, ал ушундай кырдаалдан чыгуунун жолун таппаса, анда бүтүндөй жоопкерчиликти президент мойнуна алуусу зарыл деп эсептейт. Кыйла күндөн бери жараксыз болуп турган Карасуу районуна караштуу Атуйкаш калаанын тургуну Айнагүл Нарбаева ырасташынча, январ айынын жыйынтыгы чыга электе электр кубатына жана жылуулукка жаңы тариф боюнча акы доолап көзөмөлдөөчүлөр элди мукуратууда.
Күндүзү болсо 15 минут 10 минут деле өчө берет, анан келип эле карасаң эле светтин стенасын көтөрүп атат, отоплениянын көбөйтүп атат, газдыкын көбөйтүп атат. Вообще эле башыбыз катып бүттү да. Кыргызстан өзүбүздөн свет чыгат, эмне үчүн биз Кыргызстан без свет отурабыз?
Карасуу шаарынын жашоочусу Айнагүл Нарбаеванын кебине караганда, жердештери нааразычылык ашынганда бийликтен кымбатчылыкка мораторий жарыялоону талап кылып акция өткөрүүнү да көздөп жатышат. Анткени менен жергиликтүү адистердин пикиринде каражаттын тартыштыгы жер жерлерде кыйроолорду убагында оңдоого тоскоол этүүдө. Ошондой эле калктын электр кубатынын акысын маалында төлөбөгөндүгү бул маселелерди чечүүгө кедергисин тийгизүүдө. Ош электро ишканасынын басма сөз катчысы Маматемин Рыскуловдун эсебинде оштуктардын мамлекетке берилсеси 1 миллиард сомдон ашты.
Абал чыңалды, ошондуктан башында эле бизде былтыр айтылгандай да отунуңарды даярдалыгы деген нерсени дагы эле эскерт электроэнергиясын бул жарыкканы үчүн гана эсептелген. Ал эми баягы жылыткычтар дегенде мындайларды көтөрүлбөй калып атат.
Маматемин Рыскулов мындан ары атайын рейдтери жүргүзүлүп электр кубатын ашыкча пайдалангандарга карата катуу чаралар көрүлөрүн билдирди. Айрым маалыматтарга караганда Ош облусунун жана шаарынын көпчүлүк райондору энергетикалык каарчылыкка кабылган учур. Ага улай өзгөчө кырдаал министрлиги бүгүнкүдөй көрүнүш дагы кыйлага уланаарын, ошондуктан эл ар кандай кыйынчылыкка даяр туруусу зарылдыгын эскертүүдө. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 25 январда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө өтө кызыктуу тема. Азыркы кыргыз жаштарынын ички дүйнөсү менен тышкы сулуулугу жөнүндө талкуулоп.
Ооба, коомдун жалпы өнүгүүсү үчүн ар инсандын сырткы келбети менен ички дүйнөсү, билими, жогорку маданият деңгээли дал келүүсү башкы шарт деп ойчулар айтат эмеспи? Бул жагдайын алганда кыргыз жаштарынын учурдагы абалына кандай баа берсе болот?
Коомдо алдыга өнүктүрүү үчүн жаштар руханий жана эстетикалык жактан кантип тарбияланышы керек? Ушул жана башка көйгөйлүү суроолорубузга социолог адистер, таанымал эстрадачылары жана жаштардын жигердүү өкүлдөрү жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолуу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, сиздер 21 январь 5 таңындагы берүүлөрүбүздү угуп жатасыздар. Бишкекте саат 8:45 болду. Азыр айрым кабарлардан учкан мазмуну дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын Конституциялык соту баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү бүгүн карайт. Мурдагы коргоо министри, оппозициядагы саясатчы Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен ачкачылык акциясы уланууда. Кыргызстандык чек арачы мекенине Өзбекстандан кайтарыла элек. Бул тууралуу чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турузбеков билдирди. Эл аралык валюта корунун жетекчиси Доминик Строскан Гаитиге жардам көргөзүү үчүн көп тараптуу план иштеп чыгууга үндөдү. АКШнын Патриот ракеталары мурда болжолдонгондой Варшаванын жака белине эмес, Балтика деңизинин жээгине жайгаштырылат. Угандасынын өкмөтү 5 жылдын ичинде коопсуздук күчтөрүнүн санын 400 000 кишиге чейин көбөйтүү планын жарыялады. Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасына даярдыктар көрүлүүдө. Эми маданият темасына кайрылабыз. 18 январда Лос-Анджелесте Алтын Глобус сыйлыгын ыйгаруу аземи өттү. Бул жылы Джеймс Камерон мыкты режиссер ал тарткан Аватар тасмасы болсо жылдын мыкты фильми деп табылды. Өз сөзүндө Камерон Аватар жеңүүчү катары компьютердик анимацияны олуттуу ыкма катары кароого жол ача аларын белгилеп, мындан ары аны балдар үчүн мультфильм же коркунучтуу тасма тарткандар гана эмес, башкалар да колдонот деген ишенимин билдирди. Ал эми кыргыздын эпостарын 3 өлчөм же 3D ыкмасында тартууга мүмкүнбү? Буга кыргыз коомчулугу даярбы? Мына ушул суроолордун айланасында Зейнеп Мартбек кызы даярдаган макаланы бирге угалы.
Жүз 62 мүнөткө созулган Аватар аттуу фантастикалык тасма көрүүчүнү 2154 жылга алып учат. Тасманын башкы каарманы Джек согуштун ардагери. Бутунан баспай алган Джек Пандора аттуу планетага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул планетада өз тили жана маданиятына ээ болгон Нави аттуу раса отурукташкан. Жаратылыш, айлана чөйрө коопсуздугу, адамдардын мамилеси, махабат өңдүү темаларды козгогон тасма көрүүчүнү кайдыгер калтырбаса керек. Себеби режиссер Джеймс Камерон Аватар тасмасын алдыңкы технологияларды колдонуп тарткан. 60% компьютердик графика, 40% актерлордун оюну түзгөн бул тасма стереоскопикалык камералар менен тартылып, көрүүчү үчүн өзгөчө таасир калтырат. Тарыхка үңүлө турган болсок, режиссер Джеймс Камерон бул тасманын сценарийин 1995 жылы эле жазган. Бирок ал учурда азыркыдай жогорку деңгээлдеги технологиялар болбогондуктан режиссер тасманы 2006 жылга чейин калтырып келген. 2006 жылы сентябрда Джеймс Камерон Аватар тасмасы үчүн Reality Camera System аттуу өзүнүн технологиясын колдонорун билдирди. Реалдуулукка жакын болгон компьютердик каармандар анимациялык технологиянын жардамы менен ишке ашты. Кыргыздардын сыймыгы болгон Манас, Семетей, Эртөштүк эпостарын Аватар тасмасынын ыкмасына салып тартса, улуу муун өкүлдөрүнүн да, жаштардын да купулуна толоорун айрым жаш адистер айтышууда. Кайназар Алтымышев 3D Max компьютердик программасында иштеген жаш дизайнер жана болочоктогу архитектор. Анын айтымында кыргыздын бир катар эпостарын Аватар тасмасынын ыкмасына тартуу толук мүмкүн. Болгону мындай ири долбоорду мамлекет өзү көзөмөлгө алышы керек, дейт Кайназар.
Айталам, биздин Кыргызстанда деле ошондой тасма же андан да жакшыраак кылып деле тасма тарыхый эртөчтүк же Манас мал эпосторду ошондой кылып чагылдырып тартса болот деп айталам. Анткени биздин өлкөбүздө боюнча Бишкекте биздин таланттуу 3D программаларда иштеген адистерибиз көп аябай. Аны эгер конкурс жарыялап, ошол долбоорду баштап 3D программада иштеген адистерди сүрөт академиясында окуган жаш таланттуу сүрөтчүлөрүбүз да көп, ошолордун баарына конкурс жарыялап баарынча болтса жана ушул долбоорду мамлекеттик деңгээлде жарыялап каражат бөлүп беришсе аябагандай чоң долбоор жана аябагандай мамлекет үчүн дагы аябай маанилүү долбоор деп ойлойм.
Деген пикир менен бөлүштү Кайназар Алтымышев. Аватар тасмасын тартуу үчүн атайын топ Кытайга барган. Башка планетаны байырлаган уруунун социалдык маданий дүйнөсүн чагылдыруу үчүн Джеймс Камерон баштаган топ түштүк жана түндүк Америкада да болгон. Ал эми Пандора планетасында пайдалуу кендерди тапкан колонияны жаратуу үчүн тасманын дизайнерлери 2007 жылдын июнь айында Мексика булуңунда болуп кайткан. Белгилүү кыргыз режиссер Нурбек Эген учурда Манастын төрөлүшүн утурлап аттуу тасмасын дээрлик аяктап калды. Бул үчүн Нурбек Эген учурда АКШнын Лос-Анжелес шаарында жүрөт. Режиссердин айтымында кыргыз эпостарын, дастандарын аватар тасмасынын силинде тартуу менен аларга болгон кызыгууну арттырууга болот.
Менин оюмча биздин бүт баардык элдик эпостордун түзүлүшү бүгүнкү күндөгү түндүк Америкада өнүгүп аткан кино системасына аябай туура келет. Бүгүнкү күндө Манастуу же Төштүктүү, Курманбектүү буларды тартып атканда ошо тарыхты билеби, ошолордун ойлорун орусча айтканда психологиясын түшүнөбү тартып аткан адам деп ошондо гана калган ыкмалар кандай колдонсо ошол адам кандай колдоно берсе сөз ошондо.
Нурбек Эгенин айтымында анимациялык тасмада актерлордун жанды оюну көмүскөдө калат деп айтууга негиз жок.
Актерлордун катышканын же катышпаганын бүгүнкү күндө ар кандай деп айтса болот. Негизи актерлор мультфильмдеги каармандарга караганда начар ойнойт. Бирок эми баягы жандуу киши ойногонго эмне жетсин? Ошентсе дагы бул ыкмаларды анан кийин актерлордун оюн аралаштырып кимиси жакшы, кимиси жаман деген менин оюмча эки башка маселе.
Деген пикири менен бөлүштү Нурбек Эген. Аватар тасмасында компьютердик графика реалити камера систем технологиясы менен ишке ашты. Бул технологияга ылайык актерлорго атайын микрокамералар орнотулган. Бул камералар актерлордун мимикаларын көзөмөлдөп, Джеймс Камерондун каармандары көрүүчүлөргө өзгөчө таасир калтырат. Ушул тапта Москва мамлекеттик маданият жана искусство институтунда билим алып жаткан Наргиза Юлдашева кыргыз эпостарын жана дастандарды аватар тасмасынын стилинде тартса мүмкүн экендигин, бирок Кыргызстанда мындай технологиялар жана бул багытта иш алып барган адистер азырынча болбогонун белгилейт.
Ну, я думаю, что здесь главное все-таки не форма.
Менимче, бул жерде негизги маселе аны тартуу ыкмасында жатпайт. Ошол эле аватар, ошол эле Троя же Кариб деңизинин каракчылар тасмаларын алып көрөлү. Бул тасмалар өңдө эле биздин эпосторду дагы ушинтип тартуу мүмкүн. Бирок маселе башкада. Маселе ошол ыкмада, аватарга окшоштуруп тартыла турган режиссердун жоктугунда. Мындай тасманы тарта турган киночунун профессионалдык тажрыйбасы, колунда жетиштүү заманбап технологиясы жана мыкты командасы болушу керек. Азырынча болсо мен мындай режиссерду Кыргызстандан көрө элекмин. Эгерде ушундай мыкты адис чыкса, анда ал кандай ыкмада кантип тартат, бул маанилүү эмес. А мындан сырткары анимация тармагында иштеген адис сизге айта алат. Аватар өңдүү тасмалар эч качан 3D Max компьютердик программасы менен гана чектелбейт. 3D Max бул көй анимациялык тасма тартуу үчүн гана колдонулат. Аватар сымал тасма тартуу үчүн өтө татаал заманбап технологиялар талап кылынат.
Просто компьютер, это прежде всего программное обеспечение.
Деди Наргиза Юлдашева. Тайм журналы аватар тасмасын кино тармагынын тарыхындагы эң чоң жетишкендик катары баалап, бул тасма бир нече жыл алдыга кинонун келечегин аныктап койгонун жазды. Белгилүү киносынчы Роджер Эберт болсо, аватар тасмасы менен Камерон Голливуддагы макамын дагы бир жолу далилдеп, кесиптештерине 250 же 300 миллион долларды кантип акыл менен коротуу керектигин көрсөтө алды деп белгиледи. Кыргыз режиссёру Артыкбай Сүйүндүков жаңы технология жана мыкты адистер менен эпос дастандарды көрүүчүлөргө жогорку деңгээлде сунуш кылса болорун белгиледи.
Көп каражат керек, техника керек, тажрыйба керек, бизде андай жок да. Ошон үчүн азыр анимация менен тартып болот ошолорду. Кайра жакшы даже. Анимацияны даже бир топ нерселерди мындай көбөйтсө болот да. Баягы ар демилер бар да. Жердин алдын өзүп кеткен эмеде сахналарын түзгөндөй мамдай кичине мындай нереалдуу эмелер.
Деген пикир менен бөлүштү режиссёр Артыкбай Сүйүндүков. Сөз соңунда айта кетели, 2010 жылдын 18 январына карата аватар дүйнө боюнча 1 миллиард 637 миллион 262 мың 209 доллар чогултуп, Титаник фильминен кийин келе эң көп киши көргөн тасма болду. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Назарыңыздарда таңкы азаттык эми бүгүн тарыхта аттуу рубрикабыз. 1897 жылы 21 январда Бостонда алгачкы америкалык роман басылып чыккан. 1793 жылы Франциянын падышасы Людовик 16 башы алынган. Ал Франция конвенциясы тарабынан чыккынчылык үчүн айыпталган эле. 1774 жылы Осман империясынын султаны Мустафа 3 өлгөн. 1899 жылы Opel өзүнүн биринчи автомашинасын чыгарган. 1911 жылы болсо Монте-Карлода алгачкы жолу автожарыш өткөрүлгөн. 1981 жылы Тегеран 444 күндөн кийин америкалык элчиликте барымтага алынган адамдарды бошоткон. 1905 жылы бул күнү франциялык мода дизайнери Кристиан Диор. 1953 жылы болсо Microsoft'тун түптөөчүлөрүн бири Пол Аллен туулган. 1924 жылы 21 январда Владимир Ленин өлгөн. 1950 жылы болсо британиялык жазуучу Джордж Орвел жарык дүйнө менен кош айтышкан. Бүгүн 21 январь, бейшемби. Эмки кезек керемет үкөк түрмөгүбүздө. Бишкектеги бийиктик басмасы акын Эгемберди Эрматовдун заман кайрык жана эсселер жыйнагын басып чыгууга даярданууда. Акын жакында Азербайжан акыны Низами Ганжабинин жети сулуу поэмасын жана Кулкожакмат Ясавинин хикметтерин которуп чыгарды. Эгемберди Эрматовдун учурдагы чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Фатима Абдалова тааныштырат.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын Эгемберди Эрматов Москвадагы Бүткүл дүйнөлүк адабият институтунан окуган. Акындын бир канча ыргитептери, котормолору басылып чыккан. Учурда акын Кызыл Кыя шаарында жашап жатат. Бийиктик басмасында басылып чыгуу алдында турган Заман кайры китебинде Эгемберди Эрматов эгемен жылдар ичиндеги Кыргызстандагы өзгөрүүлөрдү, аңдар тең тиршкөн заманды жүрөк илебинен өткөрөт. Мына ушул китептен Эгемберди Эрматовдун өзүнүн көркөм окуусунда заман кайрыгынан үзүндү эчтели.
Орус ташып, түндүктөгү кыргызым өзбектөшүп бара жатат, түштүктө урууларды ыдыратып, тымызын бай бийлерди илдеп чалды ичөтүнө, мансап үчүн урухуңду түкүрүп, түптүү журтту түркөйлүккө жеткирди, акындардын баркын жерге түшүрүп, көкөлөттү ууру саткын эпчилди. Неге башка элге тизе бүгөбүз, ырын-ырдап бийим-бийлеп сарактап, алар күлсө неге кошо күлөбүз, жатта дагы жан дүйнөбүз карактап.
Эгемберди Эрматовдун ыр менен жазылган Мухаммед пайгамбар романы бийиктиктен кече жакында экинчи ирет басылып чыкты. Кыргыз эл акыны Умур Султанов Эгемберди Эрматовдун чыгармачылыгы тууралуу Азаттыкка төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Мусулманчылык, ислам деген турмушубузда бар да, Мухаммед пайгамбардын турмушу жөнүндө, өмүрү жөнүндө чоң бир эпопея китеп жазды. Эми албетте таланттуу акындан ал жаман чыгарма чыкпайт, бирок ошого бел байлап киришип, ошону чыгарыштын өзү, ошону жазыштын өзү чоң акындык потенциалын көргөзүп турат да. Андан тышкары бул өзү түштүктө Кызыл Кыяда Баткенде университетте сабак берип студенттерге өзүнчө китеп жазды. Тиги чыгыш адабиятынын классиктери жөнүндө азыр чынын айтканда ал тиги Баткендеги Кызыл Кыядагы университеттерде эмес, бул жерде аны жакшы билбейт. Кыргыз университетинде ал жакшы окутулбайт, ал жөнүндө китеп да жок. Бирок ошол өзү барган ошоякты агартуучулук милдетин да чоң аткарып, мен ушуга абдан ыраазы болдум,
деди Умур Султанов. Ал эми буга чейинки жакын арада Эгемберди Эрматов Азербайжан акыны Низами Ганжабинин жети сулуу поэмасын жана Кулкожакмат Ясавинин хикметтерин которуп китеп кылып чыгарды. Акындын Заман кайрык китебинин дагы бир ырдан үзүндү эчтели: Лөөлү заман.
Эшикте лөөлү заман, кыйын болдук, эл болбой шагыраган тыйын болдук, жолуктап чер жазышып сүйлөшүү жок, сатылган ар бирибиз буюм болдук. Оюбуз жалаң соода татык менен, бир сомго жан чыркырап титиреген, не болуп кетер экен балдарыбыз пул менен ооздонуп бешигинен,
Заман кайры китебине куйругулаш бийиктик басмасынан Эгенберди Эрматовдун эселер жыйнагы да жарык көрмөкчү. Урматтуу угармандар, сиздер кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын Эгенберди Эрматовдун чыгармачылыгы менен тааныштыңыздар. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 21-январь бейшембинин таңындагы уктуруубузду аяктайбыз. Азаттыктын кечки берүүлөрү Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 башталмакчы. Биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы эртеңкиге чейин коштошот. Бүгүнкү күнүңүздү азаттык менен баштаганыңыздар үчүн рахмат. Саламат болуңуздар.